السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم الذي أرسله الله بالهدى بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقى الله جل وعلا. Ndugu zangu alhadhirun, amezungumza shekhe wetu hapa Abdulaziz, ndugu yetu tunamfahamu kwa kheri insha Allah, nahsibuhu kadhalik, wallahu hasibuhu, na ana dhana nzuri kwa ndugu zake, na huyu mimi ni rafiki yangu tangu muda mrefu, tangu tukisoma kule Mombasa, na tuna kawaida ya kuzungumza na yeye mazungumzo ya faida kielimu na kuulizana maswali mbalimbali katika kila anapojiri mazungumzo baina yangu mimi na yeye. Amezungumza hapa kwamba leo siku ya Alhamisi, mwezi wa Rabiul Awwal, tarehe 13 mwaka 1445 hijiria, sawa sawa na tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2023, tumekusanyika katika markazi hii hapa Bereko, markazi Ahli Sunna ya Salaf. Tumekusanywa na jambo muhimu, jambo la furaha kubwa la akdi au zawaj ambayo limefanyika hapo jana, na leo ni walimatu al-arus au walimatu al-arus, kwa hiyo tutakula walima leo insha Allah Taala baada tu ya dhuhuri hii. Nadhani maandalizi yanaendelea kwa upande wa chakula, lakini nafikiria nizungumzie nini katika wakati huu, kwa sababu nimeainisha nizungumze, lakini nikizungumza mambo ambayo hayaendani na masala ya nikah itakuwa sija itendea mimbari hii haki. Kwa hivyo ni aula, ijapokuwa ni mambo yanarudiwa mara kwa mara, lakini ni mambo ambayo huwa yanahitaji kurudiwa ili yahifadhike, kwa sababu ndivyo ilivyo elimu ya kisheria na ndivyo ilivyo dini yetu sisi, kwa maana hakunaga kuleta mambo mapya. Mapya yanaweza kawepo kwa sababu labda sisi tuna kusuru katika maarifa, uchache wa maarifa na elimu, lakini dini yetu mambo ni yale yale. Kwa hiyo hakuna jambo jipya. Jipya kwetu sisi labda hatujaliona, hatujalifundishwa, lakini dini yetu mambo yote yamefundishwa tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa masahaba na mashehe mpaka leo. Kwa hiyo tutazungumza yale yale kwa sababu ndio dini. Kwa mimi nitazungumzia yaliyofungamana na ndoa baada ya nasaha kwa shabab, nasaha kwa vijana juu ya kukithirisha kuoa kama alivyoamrisha au kama alivyolitaja hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba oweni au oaneni ili mkithiri, ili mwe wengi. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, kwa sababu wasema mimi nitajifakhirisha kwa wingi wa umma siku ya kiyama. Na hadithi ni sahihi, isnad yake ni sahihi. Na katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud katika sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, enyi kongamano la vijana, atakayeweza atakayekuwa na mu'un ya azawaj, atakayekuwa na sehemu ya kumweka mwanamke na uwezo wa kumlisha na kumvisha, basi aoe kwa kauli yenye nguvu waliotaja ahlul ilmi, kwa maana ya albaa, basi aoe, kwa sababu kuoa ndio kufunika macho, kufunga macho au nikifunika macho na nikihifadhi cha utupu. Na yule asiyeweza, Mtume salama akamwambia afunge, kwa sababu saumu kwake yeye ni sawa sawa na kugongwa mayai mawili. Yani saumu ina tabia ya kuhafifisha shahwa, kama inavyohafifisha shahwa ile alfisi kule kugonga mayai mawili. Na haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba asiyeweza afanye hili. Na Mtume alayhi salatu wasalam hakuwaruhusu masahaba kufanya lingine, baada ya kuwa ni haramu kufanya uzinifu, kutoa shahawa zako kando na njia sahihi, kama alivyotaja Allah katika Qur'ani, waumini wana sifa 1, 2, 3. Na masahaba wapo ambao walikuwa hawawezi kuoa kwa sababu ya ufukara na hali zao, maisha yao ni ya chini, ukiwemo Ahlu Sufa na wengine, lakini hakuwaelekeza njia nyingine ya kufanya tofauti na saumu. Hakuwaambia wafanye istimna, hakuwaambia wafanye nini, hakuwaambia hivyo. Japokuwa baadhi ya maulama wamelitaja jambo hili la istimna na wakalijuzisha, kama vile al-Allama Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu, kwenye risala yake Bulughul Muna fi hukm al-istimna, yeye amezungumza masala ya masturbation, akajuzisha na baadhi ya athari alizozitaja, lakini athari alizozitaja zote la takhlu min dha'fin, hazi epukani na udhaifu. Athari alizitumia kwenye kujuzisha jambo hili haziepukani na udhaifu, lakini pia ahadithu sahiha taruddu wa tukhalifu hadhihi al-athar, ahadithu sahiha zina khalifu hizi athar ambazo zina dhaif. Kwa hiyo zile ni athar shadha mukhalifa li akhbari as-sahiha. لذلك العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي عقب على هذه الرسالة بكلمات طيبة نفيسة. لمعنى مزمومزة شيخ مقبل كتك رسالة ياكي أميتة تحفة الشاب الرباني في الرد على العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني من عندك رسالة kwa ajili ya kufanya radi kitabu hiki cha al-Imamu Shawkani katika kujuzisha masala haya, bali ziko sautiyat kama 2 au 3 za Sheikh rahimahullah ta'ala, na akabainisha kwa ujuhi nyingi sana kwa jambo hili halifai. Kwa hivyo sisi tumeelekezwa tuoe, na ndiyo njia pekee ya kujihifadhi na shahawati. Nikitoka huko, sababu kuna mara ndio kuzungumza pia hapa na mahimizo ya kuoa na uhatari wa uzinifu, kuzungumza na wanawake wanaoruhusiwa wewe waoe ni jambo hatari, halifai kulikurubia jambo hili. Lakini mimi niguse upande wa baadhi ya nguzo za ndoa na masharti ya ndoa. Maulama kwa ujumla wamefanya istimbat katika adilla shar'ia, wakitizama adilla za Qur'ani na Sunna zina lazimisha kwenye masala ya ndoa kuwe na misingi ifuatayo, kuwe na nguzo. Yaani kuna mambo ambayo yakikengeuka yasipokuwepo, basi ndoa inakuwa hakuna, na kuna mambo ni sharti pia yawepo, wakitizama vile mambo yanavyoamrishwa na Qur'ani au Sunna. Na ni istilahati والاستلاحات لا مشاهه في ذلك مساله استلاح حكون مشاهه حكون اوغوض ولا حكون متتزانا ويز استلاحات العلماء واستنباط ومتوا فائده kwamba ndoa itakiwa iwe na nguzo zifuatazo na masharti yafuatayo. Miongoni mwa nguzo za ndoa ambapo ndoa haiwezi kusihi isipokuwa mpaka yawepo hayo, baadhi ya ulama wakataja nguzo tatu. Nguzo ya kwanza wakasema wujud az-zawjayn al-khaliyayn min al-mawani'. Nguzo ya kwanza ni wawepo wa wanaji wawili. Wawepo wa wanaji wawili au waume, yani kwa maana mke na mume au mume na mke, lakini al-khaliyain ambao wameepukana na al-mawani'i na vizuizi vya sihhati nikah, vya kusihi ndoa. Kwa hiyo wawepo wa wanaji wawili, alafu wakisha kuwepo waepukane na vizuizi vya kusihi ndoa, kama vile almahramia, kama vile almahramia min an-nasab, kama vile kuwa ni haramu kuoana kwa sababu ya unasabu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya Qur'ani ambao sisi haturuhusiwi kuoa kama sisi wanaume. Katika suratu Nisa amewataja hao wote ambao ni haramu kuoa. Kadhalika au kuwepo radha. Kwa hiyo pasiwepo na radha, kunyonya, yule unayemuoa usiwe umenyonya naye ziwa moja mpaka akashiba mara tano, kama ilivyothibiti hadithi katika hili, kanat radhaat 10 baadaye zikawa 5 akadha ulazizi 5 radhaat sah. Tayib, kadhalika miongoni mwa vizuizi vya kusihi ndoa, kaanlau kana arrajulu kafiran walmaratu musliman, ni kama vile akawa mwanamume ni kafiri na mwanamke akawa ni Muislamu. Hawa wakifungamanishwa hawa wawili, ndoa haitosihi. Na hili jambo ndilo ambalo linasumbua sana kwa wakati huu, kwa sababu mabinti wamepewa nafasi ya kuwa na msimamo kwenye familia. Binti anapelekwa shule akasome, anakutana na watu tofauti tofauti. Kwa ile ikhtilati, ile mchanganyiko unaopatikana katika madaris, jamiat, university, ile ikhtilati ile inawafanya wanawake wanakuwa ni mashujaa na wanaingia kwenye fitna. Lidhalika maulama wa ahli sunna wameharamisha mutlaqan, wameharamisha kwa mwanamke kusoma madaris ambazo kuna ikhtilat baina aljinsiyain, kuna kuchanganyikana, kusoma sehemu ambapo kuna jinsia mbili, yani wanaume na wanawake, kuna mchanganyiko ndani yake. Sawa sawa masala ya dini fadhila na masala ya dunia, university za kisekula hizi. Sasa ikiwa dini haifai kusoma katika hali ya kuchanganyikana na ya ufio fitina kubwa, je, vipi huko ambapo hapatajwi hata hatajwi Allah subhanahu wa ta'ala, hawafofishi watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui uharamu wa zina uzito wake ukoje, madhambi yake uzito wake ukoje, adhabu yake ikoje? Maanake ni kwamba huko ni ashadu, ni zaidi. Kwa hivyo mimi hapa hapa pia napata fursa ya kuwanasihi wazazi kwamba haifai kuwapeleka mabinti kwenye jamiat au madaris, kwenye mashule ambayo au jamiat university ambazo zina mchanganyiko baina ya jinsia mbili, kwa sababu hatari yake ni kubwa. Al-Allamatu Rabi ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali anasema, faman ya'manu ala hadhihi al-miskina, nani ambaye anajiaminisha kwa huyu maskini binti ambaye ni dhaifu? Mwanamke ana dhaifu kama umbile yake na kufikiria kwake na mambo mengine, nani anajiaminisha kunako huyu binti miskini? Lidhalika al-alamatu Ibn Baz alayhi rahmatullahi ta'ala, siku moja alipigiwa simu kutoka nje Amerika au mfano wake. Yule binti anamwambia shekhe, mimi nasoma jamia, nasoma university ambayo ndani yake kuna ikhtilaf, kuna mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake, na mimi sipendi, na mama yangu yuko radhi mimi niache, lakini baba yangu amesema nikiacha kusoma kwenye hiyo jamia, kwenye hiyo university, atamtaliki mama yangu. Sheikh Ibn Baz amallahu ta'ala al-allama akatoa maneno akasema, hairuhusiwi wewe kusoma kwenye hiyo jamia, hauruhusiwi wewe kuendelea kusoma kwenye hiyo jamia, muache baba yako amtaliki mama yako, fasayaruzukuha Allahu subhanahu wa ta'ala zawjan salihan khairan minhu, Allah atamruzuku mama yako mume mwema mcha Mungu mbora kuliko yeye. Sasa itizama hii fatwa, alafu ulete kwa mashehe zetu wa sasa, je, wanaweza kuitoa hii fatwa? Wengine wanaangalia maslahi, unajua bwana, tumwache kwa sababu ambakisha mwaka mmoja na mfano wake, mwisho wa siku ama mabinti wanatusumbua sisi. Wako baadhi ya wazazi wanakufa na pressure, haumwi, lakini mtoto wake tu yale majambo yanayojiri, anaungua, anaumia. Lakini waliambiwa, alafu tuna tabia ya kutengeneza dharura katika mambo ambayo si dharura. Kwani dharura ni mpaka useme, unajua sasa ni dharura, itabidi asome kwa sababu mwaka mmoja? Hiyo si dharura. Dharura ina taarifu yake, na Maula umeeleza katika vitabu vya usuli, umeeleza nini dharura. Dharura ni kitu ambacho usipokifanya zitaondoka au itaondoka moja ya dharuriyat al-khams, dharuriyat ad-din. Dharura ni kitu ambacho usipokifanya ni sababu ya kuondoka moja ya mambo ya dharuriyat al-khams katika mambo ya dini, yani ile mambo matano yaliyotajwa katika dharuriyat za dini, ambayo ni dini yako, nasaba, akili na nafsi, mali. Kwa hiyo kuna jambo usipolifanya mali yako itaondoka, kuna jambo usipolifanya nafsi yako itaondoka, kuna jambo usipolifanya nasaba yako itaangamia, kuna jambo usipolifanya dini yako inakufa, inapotea, au akili inaangamia. Lidhalika maana al-Imam Shatibi katika al-Muwafaqat anasema, ittafaqati al-umma bal sa'irul milal ala anna shari'ata wudhi'ati lihimayati ala dharuriyati al-khams. Akataja hizi dharuriyati tano, kama sharia Uislamu umewekwa kwa ajili ya kulinda haya mambo matano. Ndio ukapata kwamba waruhusiwa kupiga picha katika wakati fulani, kwa hiyo unataka kutengeneza leseni, usipofanya hivyo gari yako utaikosa au mali yako utaikosa, na mfano wake. Sasa huyu ambaye anasema ni dharura asome, aendelee kusoma jamii kwenye sehemu ambayo kuna ikhtilaf na ni haramu, kuna dharura gani? Kwa hiyo tusitengeneze dharura mambo ambayo si dharura. Miongoni mwa mambo ambayo yanazuia kusihi ndoa katika hili la kwanza ni kumuoa mjamzito. Kumuoa mjamzito, wamekubaliana maulama, ikiwa ujauzito si wa yule mume haifai kuozesha wale wawili. Pia nalo hili jambo ambalo lina ni shaika, ni jambo ambalo lina matatizo makubwa katika jamii kwa wakati wa sasa. Kwa hili pia limekuwa ni tatizo kubwa kwa sasa, bali baadhi ya wanandoa wanayaficha haya na wanaingia kwenye ndoa na hawalidhihirishi jambo. Sheikh Ibn Baz aliwahi kuletewa kadhia kama hii, watu wameoana na aliolewa, wakati anaolewa mwanamke miaka saba iliyopita huko nyuma, wana watoto takribani wanne. Anaulizwa, je, vipi, ni ipi hukumu ya hii nikah? Sheikh asema ni batili. Nikaha hiyo ni batili, si sahihi. Ivunjwe, alafu wafanye tauba, alafu wafungishwe ndoa upya. Ama masala sasa hawa watoto na mfano wake watarithi, haya ni masala yanahitaji inahitaji fatwa kwa sababu ni masala na khilafu baina ya ulama, kwa sababu tayari imetokea shubha. Mtoto akiwa si wa kwako, mtoto akiwa si wa kwako mubashara, ukamwoa yule mwanamke, jambo liko wazi. Au mtu alizini naye, alizini na la kadarallah ya dhan bilal, alizini na mwanamke alafu akapatikana mtoto baadaye wakaoana, hili ni jambo tofauti. Lakini sasa ikipatikana shubha kama hivi, je, yule mtoto atarithi? Je, atazingatia yeye ni baba yake na mambo kama haya? Kwa hiyo ni masala inahitaji pia ni fatwa yake hasa, sala na khilaf na ina wajibu wake. Ala kulli hali ni kwamba wamekubaliana maulama katika sura hii, ikiwa ujauzito sio yule mwanamke, hairuhusiwi kumwoa yule mwanamke katika hali ya ujauzito. Wa inna makhtalafu fima idha kana alhamlu min hadha arrajul au min azwaj, wamekhtalifiana ikiwa ule ujauzito umesababishwa na huyo mwanamume, je, yafaa kumwoa katika sura ile? Akthar ulama au akthar ulama ala almani, wengi katika ulama wanazuia hilo, lakini wako qilla wachache katika ulama, na ndio fatwa ya Sheikh al-Alama Muqbil. Lakini pia sahihi wa dhahir, sahihi kwa adila zilivyokuja na umumati zilivyokuja, sababu wametumia hadithi kwamba la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya zar'a au ma'a zar'a ghayrihi, hairuhusiwi kwa anayemwamini Allah na siku ya mwisho akamwagia maji kwenye shamba la mwenzake. Maana yake ikiwa mbegu ni ya kwake na mfano wake, maana yake itaruhusiwa. Lakini tawili wametumia, lakini dhahiri ni kwamba hairuhusiwi, na ndio kauli yenye nguvu, hairuhusiwi. Sasa ujauzito ni wake, na hii ndio madhehebu sahihi insha Allah taala, hairuhusiwi. Kwa hiyo ni nguzo ya kwanza katika nguzo za kusihi ndoa, ni kuwepo wa wanaji wawili, lakini ambao wataepukana na mawane na vizuizi vya kusihi ndoa. Miongoni mwao ni hivyo ambao tumevitaja hapa. Na nguzo ya pili ni al-ijab. Al-ijab ni kuwepo kauli ya muozeshaji kwamba nakuozesha binti yangu fulani. Na nguzo ya tatu wametaja maulama ni al-qabul, kuwepo kabuli, ni kuwepo kukubali, lafzi ya kukubali kwa yule muoaji kwamba nimekubali, qabiltu tazwijahu, nimekubali kumuoa fulani, fulana binti fulani ibn fulani. Kwa hiyo patikana haya maneno. Baada ya hapo kuna masharti, kuna masharti ya ndoa. Miongoni mwa hayo masharti ya ndoa ni taayinu azawjain, sawa bil ishara au bil ism, ni kuainisha waoanaji wawili, kuainisha waoanaji wawili sawa sawa kwa ishara au kwa majina, namuozesha huyu binti yangu fulani, au namuozesha binti yangu fulani huyu, au kwa jina namuozesha fulani ibn fulani binti yangu fulana binti fulani. Kwa hiyo lazima yawepo, iwepo maainisho, wale ambao wanaozesha watajwe kwa majina. Miongoni mwa masharti ya ndoa ni aridha min kila mutazawijin au min kulli mutazawijin au min kulli zawjain, ni maridhiano kwa pande zote mbili kati ya waoanaji wawili. Kwa hiyo lazima patikane maridhiano pande zote mbili, mwanamume amridhie mwanamke na mwanamke pia amridhie mwanamume. Wala haifai kuwalazimisha, kumlazimisha mwanamke kuolewa au kinyume chake, haifai. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea jambo hili kwamba haolewi mwanamke thayyib mpaka atakwe ruhusa, kadhalika albikiru mpaka pia atakwe idhini, naye atakwe ruhusa pia. Kwa hiyo lazima aridhie, bwana uko tayari kuolewa na fulani? Akishakubali kwamba mimi niko tayari, maana yake tayari ameridhika. Wala hakuna haja tena ya kuingia watu chumbani kwa sababu mashahidi, sababu na utaratibu watu wameuzua kwa mashahidi wanaingia ambao hawana ufungamano pia na 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 bibi harusi wanaingia chumbani kwa ajili ya kwenda kumkagua binti anayeolewa. Sa Tusallama amekataza kuingia, iyakum ad-dukhul ala nisa, amekataza kuingia walipo wanawake. Wao wanaingia kule wanawake wamekaa katika sura ambazo wanazijua wao katika minasaba hii, tayari binti ashakubali, wewe tena unataka uingie ndani ukafanye nini? Kwa hiyo ala kulli hal, ili jambo lina maelezo yake pia na kuna uhatari mkubwa, na niliwahi kuzungumza pia kipindi kile. Kwa hivyo nitataja kama vile ishara, alafu nitaliwasha hili jambo. Miongoni mwa masharti ya ndoa, lazima awepo wali, yani yule binti aozeshe na wali wake, kama ilivyokuja dhahiri ayat wa ankihul ayama, wanaamrisha mawali waozeshe wale ambao hawana waume sawasawa, walifiwa, walifiliwa na waume zao, au sawasawa walitalikiwa, bado wanahitaji waozeshwe na mawali wao. Allah ndivyo alivyoeleza jambo hili. Kwa sikae mwanamke sema mimi nishawahi kuolewa. Kwa hiyo kama ushawahi kuolewa, maana yake wakakutana na mwanamume mahala wakaelewana tu, twende kwa shekhe tukaozeshwe. Na sikizi kunakuwa kuna uongo mkubwa sana ambao unapatikana sasa kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo wanakutana vijana na mabinti wanaelewana, alafu wakiulizwa familia zao sema ah, mimi familia yangu haipo, unajua sasa hivi hayupo babangu, sijui yuko wapi na mfano wake. Hawa wakifanya hili, na ukweli ni kwamba wali yupo, wanachokifanya ni uzinifu, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ametaja katika hadithi aliyotaja Abu Dauda kwa isnadi sahihi, la nikaha illa biwali, hakuna ndoa, yani haisihi ndoa mpaka awepo wali. Fa'amama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yukhassis, akakusanya kwamba hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, sawa sawa awe ni mutallaka, awe aliwahi kuolewa akaachika, awe alifiliwa na mumewe, awe ni binti mdogo, hakuna nikah, haisihi ndoa mpaka awepo wali. Sasa hivi ndio kusema kwamba katika sura hii wewe unaruhusiwa kujiozesha mwenyewe, lina nasi gani, dalili gani? Kwa hiyo lazima awepo wali, kinyume na hapo utakuwa unafanya uzinifu. Kama wali hayupo, basi ataingia yule ambaye ameidhinishwa na wali, au yule aliidhinishwa na sharia, awe ni babu yake, awe ni ndugu yake, ni mtoto wake, awe ni katika familia ya wale kina ammi, awe ni mtoto wa ammi na mfano wake. Kwa hiyo lazima ufuate utaratibu. Na sharti la mwisho, sharti la mwisho katika masharti ya ndoa ni kuwepo mashahidi, kuwepo shahidi. Japo hili lina khilafu baina ya ahlul ilm, japo hili lina khilafu baina ya ulama, kwa sababu ya nadharia ya riwaya. Riwaya katika sunan ya Abi Daud na Tirmidhi imekuja kwamba la nikaha illa biwaliin wa shahidai adil, hakuna ndoa isipokuwa wawepo mawali, awepo wali na mashahidi wawili waadilifu. Al-Imam Al-Fayruzi Abadi ana risala, ameeleza kwamba risala fima lam yuthbut fihi hadithu min al-abwab, risala inayotaja hadithi ambazo hazijathibiti katika baadhi ya milango. Miongoni mwa milango ni kwenye mlango wa ushahidi kwenye masala ya ndoa, akaitaja hii riwaya. Yeye ametaja hadithi yote la nikaha illa biwali, lakini sahihi ni kwamba kuanzia kwenye kauli yake la nikaha illa biwali, hadithi sahihi kwa shawahidi zake, sababu hii ni shawahidi, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, kwa sababu ya shawahidi na kuwa dilala katika ayati na hadithi zingine kwamba hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, awepo wali. Kwa hiyo hii kipande kina shawahidi ambayo kwayo tartaki ila darajati siha walistidlal, inapanda kwenye daraja ya siha. Na ndivyo ilivyo kwenye masala ya itibar bishawahid wal mutabaat, kwenye masala ya hadithi ile jambo lipo kuzingatia riwaya ambayo ina dhaifu kwa sababu ya riwaya nyinginezo, kama ilivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu kwamba mashahidi wanaume wawepo wawili kwenye jambo. Fa ila mekuna, ikiwa hawata kuwepo wanaume wawili, farajulun wa imra'atan mimman tarhawna minash shuhada an tadhilla ihdahuma fatudhakkira idahuma al-ukhra, wawepo wanawake wawili. Kwa sababu wana dhaifu, wanawake wawili watakaa mahala pa mwanamume mmoja, kwa sababu mmoja akisahau huyo anampa nguvu mwingine. Kwa hiyo akatumia adilla kama hizi kwamba riwaya ikiwa ina dhaifu inapata nguvu kwa riwaya nyingine ambayo dhaifu yake ni yasir, au dhaifu yake ni sawa na ile ya mwanzo. Lakini ikiwa dhaifu yake ni ashad, haiwezi kupata kuwa, haiwezi kupata nguvu kwa utaratibu huo. Lakini kipande hiki cha shahidi, kipande hiki cha shahidi, mashahidi wawili, hakina ushahidi. Kwa hiyo ziada hii ni dhaifa. Lakini yatosheleza kuwa mashahidi wakawa ni wale waliohudhuria, kwa sababu pia hadithi alinu an-nikah, tangazeni ndoa. Baadhi ya ulama wasema kuna wakati wanaweza wakawepo, akawepo shahidi anaishuhudia ile jambo, lakini wakakosekana watu ikawa pia ndoa ni fasida, tofauti na wakiwepo watu waliohudhuria wakazingatiwa kama mashahidi. Kwa watu kuhudhuria ndoa ya fulani ndio yapatikana kwamba fulani huyu ni mkewe, hawafanyi uzinifu, washaozeshwa hawa, wamefungamanishwa hawa wawili. Kinachotafutwa ni hicho hapo. Na pia tambii ni kwamba haina maana tunaposema mashahidi wawepo, eti wale mashahidi wakaingia kule ndani. Hatuna maana hiyo. Mashahidi wawepo wa kushuhudia mafungamano ya wale wawili. Kwa mimi niishie hapa. Niseme wabillahi tawfiq, wale nilipokosea famini wa mina shaitani. Wale nilipopatia basi tawfiki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Niambia chakula iko tayari. Kwa hivyo tuleni alafu tungojee daura itakayofanyika baada ya al-asr mubashara, na mashekhe ambao watahudhuria au wameainishwa hapa na shekhe wetu Chiyuti, anajiita Suyuti. Jazakumullahu khairan.